بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون. بعد فيكم حمد الله سبحانه وتعالى كذلك قوم بسالنا سلامكم تم صلى الله عليه وسلم نقوسينكم ونقوسين نفسيان قتلكم غفر الله سبحانه وتعالى. Tunaendelea na kitabu Aqsal Muhtasarat kilichoandikwa na Ibn Balban Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, na darasa la mwisho ambalo tulikuwa tumesimamia tulikuwa tunazungumzia kuhusiana kugawa mirathi, kugawa kile ambacho kimeachwa na yule aliyefariki, na tukaangalia njia ambazo mtu anaweza kuzitumia katika ugawaji wa mirathi. Kwa hiyo leo tunahamia katika masuala mengine ambayo yanahusiana na mirathi ya dhul arham, yani wale ambao wao wanakuwa wanarithi ikiwa hakuna wale wanaorithi kwa mafungu yaliyokadiriwa kisheria, na ikiwa hakuna wale ambao wanarithi kwa asaba, yani bila ya mafungu yaliyokadiriwa kisheria. Kwa hao na hao ikiwa wamekosekana na mtu alikuwa yuko huru, hajawahi kuwa mtumwa, maana kwamba yeye hana al-mu'tiq, basi watakayerithi baada ya hapo ni dhul arham. Ni akina nani? Ndio hayo ambayo sasa hivi tunakuja kuzungumzia. Na
alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam, ala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. ذوي الأرحام، في ذوي الأرحام وهم 11 صنفا، ولد البنات لسود أو لابن، وولد الأخوات وبنات الإخوة، وبنات الأعمام، وولد ولد الأم، والعم لأم، والأخوال والخالات، وأبو الأم، وكل جدة أجلس بأب بين أمين أو أب أعلى من الجد ومن أدلى به، وإنما يرثون إذا لم يكن صاحب صرب ولا عصبة لتنزيلهم منزلة من أدلوا به وذكرهم كأنثاهم، ولزوج أو زوجة معهم فانظروا بلا حد ولا عون والباقي لهم.
طيب، قال فصل في ذوي الأرحام. فصل في ذوي الأرحام، في فصل نوسينا ذوي الأرحام، وهم قرابة ليس لذي فرض ولا عصبة، وهم القرابة ليس لذي فرض ولا أثر. نوزنديا ذوي الأرحام قرار، وقال واتوا كريم، وقال واتوا كريم، وكل قرابة كلو كريم ليست لذي فرض ولا أثر. أما كتكا واتوا كريم وحكونا بأن نفهم لو كدري وكشرية ولا سيكتك عصبة. Kwa ukiondoa wale ambao wanarithi kwa mafungu yaliyokadiriwa kisheria, kadhalika ukiondoa wale ambao wanarithi baada ya wale ambao wanaichukua mafungu yao ambao ni aswaba, ikiwa hawa na hawa hakuna wala almu'tiq hakuna, basi watakiwa kuwa wanarithi hapo ni dhawul arham, ambao ni kila mtu wa karibu ambaye yeye hana fungu lililokadiriwa kisheria na wala si katika aswaba. أنسمى في ذوي الأرحام وهم 11 صنفا، في ذوي الأرحام كتك ذوي الأرحام وهم 11 sinfa na wako aina 11. Dawal arham wako aina 11. Anasema waladul banati lisulubin aw libni. Waladul banat lisulubin aw libni. Watoto wa mabinti wa mtu kumzaa mwenyewe au wa ibni. Waladul banat, watoto wa mabinti, mabinti ambao mtu amewazaa mwenyewe au watoto wa mabinti wa al ibni. Anaweza kusudia kusema ni ibnu binti wa bintul binti, ibnul binti wa bintul binti. Ibnul binti mtoto wa kiume wa binti ambaye mtu amemzaa mwenyewe, kadhalika wa bintul binti na binti wa binti, yani binti wa binti yake wa kumzaa mwenyewe, yani mjukuu wake ambaye amemzaa mtoto wake wa kike. Anasema wa waladul akwati, na watoto wa madada, watoto wa madada. Wa waladul akwati, na watoto wa madada, watoto ambao wamezaliwa na dada, watoto ambao wamezaliwa na dada wenyake na dada, ikiwa masharti yametimia wao wanarithi, lakini watoto wao hawarithi, sawa sawa na watoto wa kiume au watoto wa kike. Kwa hiyo watakapokuwa nakosekana wale ambao wana mafungu, na watakapokuwa wamekosekana aswaba, basi hao watoto wa madada watakuwa wanapata kitu katika mirathi. Hapo leo sema waladul aqwat la abawaini au la abi, watoto wa madada la abawaini, wa baba mmoja na mama mmoja, au li abi au baba mmoja. Wala akhwat la abawaini, watoto madada wa baba mmoja na mama mmoja, au li abi au watoto madada wa baba mmoja. Yeye atakuwa kina nani? Yaani wewe una dada yako baba mmoja au mama mmoja, au dada yako wa baba mmoja, mtoto wake atakuitaje? Mjomba, sio? Na wewe utamtaje? Haina. Wapo. Wa banatul ikhwa, na mabinti wa ndugu wa kiume. Wa banatul ikhwa, na mabinti wa ndugu wa kiume. Wenyewe ndugu wa kiume ni katika aso. Ni katika aso. Lakini mabinti zao hawaingii. Ama wale watoto wa kiume wanaingia katika kurithi, ama wale watoto wao wa kike hawaingii katika mirathi. Kwa hiyo wanapokosekana wale ambao wana mafungu ambao yamekadiriwa kisheria, kadhalika si katika wale ambao wanaerithi kwa aswaba, basi wanaingia katika dhawul arham. Hapo aliosema wabanatu ikhwa la abawain au la abi, la abawain au la abi, mabinti wa ndugu, sawa, ndugu wa baba mmoja na mama mmoja, au ndugu wa baba mmoja. Thumma qala wa banatul amami, na mabinti wa maammi. Wa banatul ama, na mabinti wa maammi, yani ba mdogo, ba mkubwa, mabinti zao si katika warithi, yani si katika wale ambao wana mafungu yaliyokadiriwa kisheria, wala si katika aswaba. Lakini watoto wa kiume wa baba wadogo, baba wakubwa, wanaingia katika mirathi, lakini mabinti zao hawaingii. Kwa hiyo ikiwa wamekosekana sasa wale wanaerithi, basi hawa mabinti wanakuja kuingia na kupata fungu lao. Kwa hiyo wao wala si katika wale ambao wana mafungu yaliyokadiriwa kisheria, kadhalika wala si katika aswaba. Anasema wa waladu waladi al-ummi wa waladu waladi al-ummi, na watoto wa mama, وولد ولد الأم وتتوى ماما وتتوى ماما إيه ولد الأخي لأمي وولد الأختي لأمي إيه ولد الأخي لأمي وولد الأختي لأمي إيه كيوانا معنى ولد الأخي ولد الأخي لأمي mtoto wa ndugu wa mama mmoja sasa huyo mtoto ni wa kiume au wa kike waladul akhi ummi mtoto wa ndugu wa mama mmoja peke yake kadhalika waladul ukhti la ummi na mtoto wa ndugu wa mama mmoja yani wewe una ndugu yako mama yenu mmoja lakini si baba yenu mmoja bali mama yenu mmoja peke yake. Kwa hiyo huyo ndugu yake wale watoto wake ndio ambao tunaozungumzia. Wao si katika wale ambao wana risk kwa mafungu wala kwa wasa. Kadhalika mabinti zao. Mabinti za ndugu wa mama mmoja. Anasema wala ammu li ummi. Wala ammu li ummi. Kadhalika wala ammatu والعم لأمي نا عمي وفند ومام والعم لأمي نا عمي وفند ومام عم وفند ومام والعمة كذلك نا عمة والعمة كذلك نا عمة نيجي أبو يعني العمات والي مشنغاز فيه نيجي أبو Walo sema walamu la ummi wae wanaingia la ammat mashangazi anasema wala akhwalu na wajomba wala akhwalu na wajomba al akhwal ikhwatu al ummi ikhwatu al ummi ndugu wa mama naitwa al akhwal wajomba wal khalatu wa mama wadogo kadhalika wa mama wakubwa wal khalatu wa mama wadogo kadhalika wa mama wakubwa ay ikhwat al ummi ay ikhwat al ummi ay ikhwat al ummi wanakusudiwa wale ndugu wa wa mama kadhalika wa akhwatuha wa akhwatuha wa akhwatuha na wale dada zake wa abu al-ummi na baba wa mama wa abu al-ummi na baba wa mama wa abu al-ummi na baba wa mama yani babu upande wa mama wa abu al-ummi na baba wa mama yani babu upande wa mama babu yako wewe lakini aliyomzaa mama yako yeye si katika wala ambao wana mafungu wala si katika aswaba kwa wanaingia katika dawal arham anasema wa kullu jaddati ajlat bi abi baina ummaini au abi a'la min aljadd wa kullu jaddati na kila bibi wa kullu jaddati na kila bibi ajlat biabe baina ummi ukifuata ule mlolongo amekuja kwa upande wa baba baina ya mama wawili yani bibi yuko katika upande wa baba lakini amekuja kwa huyu baba kumempita mama wawili yani mama baba kwa hiyo bibi atakaye kuwa amepatikana kwa sura hiyo yeye anaingia katika dhawul arham na hata ingia kule katika wale mabibi ambao wanarithi nini mabibi wanarithi nini sudus hawataingia kule au abi au baba au abi au baba a'la min aljaddi ambaye yuko juu kuliko باب يعني هapo مقصود yake andika hivi aljaddatu as-sawaqitu من جهة الأم والأب، ثلاثة: الجدات السواقيت من جهة الأم أو الأب، الجدات السواقيت من جهة الأم أو الأب، الجدات السواقيت wale mabibi walioanguka min jihati ummi upande wa mama au alabi au upande wa baba, yani kila bibi ambaye yeye harithi kwa fungu lilo kadiriwa kisheria yeye anaingia katika dhawul arham. Kila bibi ambaye harithi asioingia katika wale mabibi wa aina tatu wanaerithi wale, basi yeye anaingia katika dhawul arham. Tuko pamoja eh? Haya. Anasema wa man adla bihi, na wale waliopatikana kupitia hao tuliowataja. Wa man adla bihi, na wale waliopatikana kupitia hao tuliowataja. Yaani katika hao tuliowataja kuanzia waladul banati misulubin au libni mpaka tuwafika aljaddatu sawaq. Kila aliyepatikana kupitia wao, basi hao wanaingia katika dhawil arham. Kwa hapo leo sema man adla bihim, yani kullu man adla bi ahad hadhihi al-asnaf al-ashara, kullu man adla bi ahad hadhihi al-asnaf al-ashara, kullu man adla bi ahad hadhihi al-asnaf al-ashara, kila ambaye ali ameingia katika mlolongo kwa kupitia hawa kumi tuliowataja. Kwa hiyo huyo ambaye anapitia katika mlolongo wa kumi hao tuliowataja, basi anaingia katika ile kundi wa man adla bihim ambayo itakuwa ni 11. Tayeb. Hao ndio dhawil arham. Hao ndio dhawil arham. Thumma qala wa inna ma yarithuna idha lam yakun sahibu fardhin wala asaba. فإنما يرثون نحكيك وذوي الأرحام ونريه إذا لم يكن صاحب فرض إكيوا حكونا مني فنقل لكالي وكشريا. فإنما يرثون نحكيك ونريه يعني ذوي الأرحام إذا لم يكن صاحب فرض إكيوا حكونا مني فنقل لكالي وكشريا ولا عصبا نحكونا عصب سلم يوان. Wanarithi wakati gani? Ikiwa hakuna mwenye fungu lilo kadiriwa kisheria wala hakuna asab. Wakikosekana wale rithi kwa fungu lilo kadiriwa kisheria na ukosekana asaba, wakati huo ndo watakuja kurithi dhawil arham. Maana yake nini? Maana yake wakiwepo wale ambao wanarithi kwa fungu lilo kadiriwa kisheria, basi hayo mafungu watachukua wao, na ikiwa kutabaki kitu pia watarejeshia wao, isipokuwa mke na mume, hawa hawarejeshewi. Kwa hiyo ikiwa kuna mke na mume wakichukua, mume akichukua fungu lake, basi kinachobaki watachukua dhawul arham. Kadhalika kama mwanamke itakuwa tayari ameshachukua fungu lake, kinachobaki watachukua dhawul arham. Lakini wale warithi wengine wakishachukua mafungu yao, kukabaki kitu wanarejeshia wao tena. Ama kukiwa na asaba, basi asaba wao wanachukua kilicho salia. Kwa hiyo mtu akiwa peke yake anachukua chote, akiwa pamoja na wenye mafungu yao wakishachukua kile kinachobakia wanachukua wao. Lakini kurithi kwao kuna kuwaje sasa? Anasema bitanzilihim manzilata man adla bihi, bitanzilihim kwa kuwaweka, bitanzilihim kwa kuwaweka, yani kuwashusha, manzilata man adla bihi, kwenye manzila na nafasi ya wale ambao wamepatikana kwake. Yaani tutawajalia wale watoto wa dada kama dada, watoto wa dada kama dada, mabinti wa ndugu kama ndugu. Tunaelewa? Wale maammat, maammat tuna waweka wale ambao wamepitia kwao wa hakadha. Kwa hiyo maana yake ni fawaladu binti lisulubin, fawaladu binti lisulubin, أو لابن فهو البنت لسربه أو لابن وولد أخت وولد أخت كأم كأم كل منهم كل منهم فينزل الأول كل منهم كأم كل منهم فينزل الأول منزلة البنت فينزل الأول منزلة البنت والثاني منزلة بنت الابن والثالث منزلة بنت الابن والثالثة منزلة الأخت والثالثة منزلة الأخت يعني ثم سمى ولد بنت لسلب أو لابن وولد أخت كأم كل منهم فينزل الأول فولد بنت لسلب توتو سوسو كومي أو وكيكي وبنت ومتكم زمنيو أو لابن أو متوتو وبنت و mtoto wa kiume hawa anasema wanawekwa kama binti yunazzal awwal wa kwanza ni waladu bintu lisul bint au libni fayunazzal awwal manzilat albinti anawekwa kama nani kama binti tunaelewana yani watahesabika kama binti watahesabika kama binti والثاني الثاني أنا سمع وولد أختي وولد بنت لابني وولد بنت لابني دوبيلو منزلة بنت لابني يا توقع منزلة بنت والابن والثالثة أمبين وولد أختي منزلة الأختي أتوقع منزلة يدادا قوية تتوقعنا ويسابه كما دادا wa kwanza tokoto na muhesabu kama binti wa pili tokoto na muhesabu kama binti lebni wa tatu tokoto na muhesabu kama dada Abu Saif unaelewa ha kweli yaani wakati tunataja ذو الأرحام تمسيما ولد البنات فسولي وتوتو ومبنتي ومتو وزامن يوم يعني وجكوزاك أمباو ومزاريوا نبنتياك تمسيما طيب إكيوا حقونا وريثي ikiwa hakuna warithi ambao wanarithi kwa fungu lililokadiriwa kisheria wala hakuna aswaba hao watoto wa mabinti wa mtu kumzaa mwenyewe sasa wataingia kurithi wataingia kurithi sawa lakini tunawajalia kama nani tunawajalia kama mabinti wenyewe mabinti si wanafungu. Sawa? Kwa hiyo na wale sasa watoto wake tutawajalia kama mabinti wenyewe. Na ndio maana hapo akasema fayunazzal al-awwal manzilata libinti. Kwa sababu tumetoa mfano kwa waladu binti lisulubi. Kwa hiyo waladu binti lisulubi huyo tutamweka daraja la binti mwenyewe. Au libni, yani waladu binti libni manzilata binti libni. Tutamweka nafasi ya binti wa ibni. Wathalitha na watatu ambao tulisema walad ukhti manzila tal ukhti tutamweka manzila ya dada sisi tumeelewana vizuri mpaka hapo tayeb sasa anasema hivi thumma yuj'alu nasibu kulli warith بفرض أو تعصيب لمن أدلوا به، ثم يجعل نصيب كل وارث بفرض أو تعصيب لمن أدلى به من ذوي الأرحام، ثم يجعل كيش النجاريوة نصيب كل وارث فungu la kila mrithi bifardhi wa fungu lilokaliliwa kisheria au taasibi au kuchukua kile kilicho achwa na wenye mafungu kama itakuwa yuko pamoja na wenye mafungu au kuchukua hilo fungu peke yake kama hakuna pamoja naye wenye mafungu liman adla bihi wa yule ambaye amekuja kupitia yeye min dawil arham katika wale dawil arham. Tunaelewana? Twai. Yaani mfano. Ikiwa ni katika asaba au katika watu ambao wanafunga ile kadirio kisheria. Al-ikhwa ni katika asaba au katika watu ambao wanafunga ile kadirio kisheria. Al-ikhwa yani akhu laabi au akhu laabi أو أخو لأبي وأمي هاوا ونريد كفهم روك اللي هو كشريعة أو كعصبة كعصبة هاوا ونريد كعصبة كوي والي ما بنتي ذاو تتواويك كما ندوم كوي والي ما بنتي ذاو وتريد كوا عصبة yaani usipokuwa unapitia baadaye unaweza kwa ukao na lalamika tu kwani mbona farai zingumu nafahamika vipi la sio ngumu yani wewe mwenyewe tu yani kujiweka na kujalia kitu kigumu kwa sababu ungekuwa mpaka leo unajua wale ambao wanarithi kwa taasib isingekupa shida. Hapa tumesema kwamba wale watoto wa binti tutawafanya kama binti, binti anarithi nini? Nusu. Anarithi nusu. Kwa hiyo pia wale watoto wake tutawaweka katika watu ambao wanarithi kwa fungu lililokadiriwa kinini? Kisheria. Hayo ndo maana yake. Hayo maneno ndo maana yake. Abu Samir. Vipi? Nyota nyota tu sio? Nani? Sijajua yani wapi yani kuna ukorofi. Kwa kusema kidogo kidogo. Wale wanaelezi kwa mafungu si unajua? Si wanajulikana? Na kuna wale wanaelezi kwa taswibu si unajulikana? Sasa katika wale wanaelezi kwa mafungu kuna mabinti zao au nasikana kuna watoto zao huwa hawarithi. Kwa wanaingia katika dhawul arham. Kwa hiyo hawa ambao wanaingia katika dhawul arham wakati wa kuwarithisha sasa tutawafanya kama wale ambao wao wamepatikana kupitia wao. Watoto wa binti wanarithi hawarithi? Watoto wa binti wanarithi hawarithi? Hawarithi. Watoto wa binti hawa hawarithi. Sasa wakosekana wale waliofunga leo kadiri ya sheria na wakosekana aswaba wataingia hawa sasa kama dhawul arham watarithi nini? Kama vile anavyorithi mama yao ambao ni binti. Naam, lakini fungu lao litakuwa kama lile la binti. Tunaelewa? Ha? Bye. Lakini akasema wa dhakaruhum ka unthahum wadhakaroho kaunthahu, lakini mwanaume wao ni kama binti yao. Yani mwanaume na mwanamke wanakuwa sawa sawa, wanakuwa sawa sawa, wanakuwa sawa sawa. Yani hapa tutumia kaida sasa ya lidhakara mithlu hadhi alunthayi. Kwa hiyo wale watoto wa dada, la sabili mithali, watoto wa dada ambao asi walikuwa warithi,
baadaye wakaja kupata mirathi kwa sababu ni dhawil arham. Sawa? Na huyo dada hawa watoto wake kuna wakiume na kuna wanini? Wa kike. Hawa ile lile fungu lao watagawana sawa kwa sawa. Kwa hapa kubwa ni kujulikana fungu lao. Likishajulikana fungu lao halali, hautapata tena shida kwa sababu lile fungu lao wao watagawana sawa kwa sawa. Halali. Jambo litakuwa limeisha kwa sababu hiyo. طيب ولد بنت لابن ولد بنت لابن ولا watoto wa binti wa mtoto wa kiume tutaweka majina ya bintu lebn sio bintu lebn mirathi yake ni nini النصف إذا كانت منفردة وأدم المؤصل كذلك الثلثان إذا كنا أكثر من واحدة كيو في أوالى أنباو وليوتو كانوا بنت الابن يعني وتتواكي وتاريث كما بنت الابن لكني wanaume na wanawake wanakuwa sawa sawa. Kisha kasema wale zauji au zaujatin mahum fardhuhu bila hajbin wala auli. Wale zauji na atakuwa na mume au zaujatin au mke mahum pamoja na dhawil arham. Hapo aliyosema mahum yani ma dhawil arham. Mahum ma dhawil arham pamoja na dhawil arham fardhu fungu lake. Fardhu fungu lake. Bila hajb bila hajb. Bila hajb bila ya hajb. Fa dhawil arham لا يحجبون الزوجة ولا الزوجة فذوي الأرحام لا يحجبون الزوجة ولا الزوجة فذوي الأرحام هاو ذوي الأرحام لا يحجبون الزوجة ولا الزوجة هاو ذوي بتمرات مك ولا مومي ولا مك ذوي الارحام هوزويكم كبطا ميراث مكه مومه ولا مكه كويو ikiwa kuna ذوي الارحام na kuna mume au mke خلاص mke atakuwa fungu lake itakao baki atachukua ذوي الارحام au kama ni mume atakuwa fungu lake itakacho baki atachukua ذوي الارحام anasema wala au na bila ya au hapo hiyo sio kutana au haiwezi kupatikana au la haiwezi kupatikana. Kwa nini? Kwa sababu tunamtanguliza kwanza mume anachukua fungu lake. Kinachobaki anachukua wao. Sala, haiwezi kupatikana hapo. Mke anachukua fungu lake. Kinachobaki anachukua wao. Haiwezi kupatikana au. Kwa hiyo masala anapokuwepo na zawj na dhawil arham hakuna hajibu wala au. Kadhalika masala anapokuwepo mke pamoja na dhawil arham hakuna hajibu wala au. Kisha kasa walbaki lahu. Walbaki lahu. Yani na kinachobakia ni jawao. Eza wala araha. Eza wala araha. Walbaki lahu. Yani eza wala araha. Kinachobakia ni chakua wao. Eza wala araha. La. Yaani mtu amekufa, mume amekufa kamwacha mkeo. Sawa? Na hakuna warithi wengine ambao wamekadiriwa fungu lao kisheria wala si katika aso. Maana kwamba kwa sura hiyo huyu mwanamke anachukua fungu lake. Anachukua fungu la, na hakuna mashaka kwa sura hiyo fungu lake litakuwa ni arobo. Fungu lake litakuwa arobo. Kwa hiyo mke kwa sura hii atachukua robo yake, atachukua robo yake, ataondoka nayo, kutabaki robo ngapi? Robo tatu. Hizi robo tatu hizi, maadamu hakuna mwingine ambaye anafungu leo kalelewa kisheria, na hakuna ambaye anayehisi kwa haswa ba, kalasi wanaingia dhawul arhamu sasa na kugawana kile kilichobaki, lakini kwa kumweka kila mmoja kutokana na nafasi ya yule ambaye amepatikana kupitia yeye. Hiyo ndio maksudio yake. Au mwanamke amekufa kamwacha mumewe, hakuna mrithi ambaye anafungua kwa lilio kisheria, hakuna aswa basi. Mwanamume atachukua fungu lake ambalo hakuna mashaka, wakati wote itakuwa ni nusu, inabaki nusu nyingine. Hii nusu nyingine itakuja kuchukuliwa na dhawil arham, lakini kivipi? Kwa kila dhawil arham kumweka katika fungu la yule ambaye yeye amepatikana kupitia yeye. Kwa masala ya fungu la huyu likuaje na fungu la huyu likuaje, kwa hiyo katika ile sura ya dhawil arham kama kutakuwa na wengi, tutaangalia katika asili yao bila kuangalia dhawil arham. Wale ambao dhawil arham wanalipwa kupitia wao, je, yupi alikuwa anamfanyia haji mwingine? Kwa tutaangalia hilo, tutakuja kuchekecha kama tulivyokuwa tunachekecha mwanzo, halafu wale wasikiesibidi kupata mafungu, dhawil arham wao sasa ndio wanakuja kuchukua yale mafungu yao. Wanaume na wanawake watakuwa wanagawana kwa usawa. Kuna swali lingine? Karija koma. Sio darasa limekoma, haja koma. Yaani.
Hapo sasa tunaona kubaisha.
Halaka. Halaka rajul. Mtu amekufa. Huyu mtu anayekufa hana mrithi ambaye amekadiriwa fungu lake kisheria, na wala hana aswa wakati anakufa. Lakini wakati anakufa akaacha auladu libinti, auladu البنت كذلك على سبيل المثال كاتش بالبيل أولاد بنت الابن، أولاد بنت الابن كاتش بالبيل أولاد العم، kaacha watoto wa ami. Sawa? Sawa, tunaelewana? Hawa wote hawasi warithi. Aulad binti si warithi, yani tukiangalia asili kadhalika aulad binti lebni wa aulad la hawa si warithi. Ya, hapo sio aulad ni banat. Banat la ami. Banat la ami. Hawa si warithi. Tayi. Lakini sasa maadamu wako wao tu, hawa kila mmoja tutamweka hao aulad, tutamweka fungu la yule ambaye amepatikana kupitia yeye. Kwa hiyo aulad ni binti, tutawafanya kama binti.
Tutawafanya kama binti. Sawa? Aulad binti lebni tutawafanya kama bintu lebni. Banatu lami tutawafanya kama ami. Sawa? Tayeb. Narudi tena kugawa darasa yetu kama kawaida. Tunapogawa siku zote, leta cheki
tutarudi kugawa mirathi yetu kama tunaugawa siku zote. Binti hapa anapata nini? Binti anapata nini? Nusu, sio? Sahi, binti hapa atapata nusu. Binti atapata nusu. Binti lipi ni kwa sura anapata nini? Ha? Asudus, takmilat, lithulatai. Anapata sudus kwa ajili ya kukamilisha theluthi mbili. Amma anapata nini? Ha? Albaki. Asad, sahi. Asru mas'ala, ngapi? Sita. Binti ngapi? Ha? Binti lipni? Ha? Wa? Inabaki ngapi? Tuzumewa. Kwa binti, kama ingekuwa yuko angechukua nusu, angechukua sudosu, kilichobaki. Kwa hiyo asru mas'ala sita. Binti, tatu. Binti lipni, moja. Amu, bili, sio. Kwa hiyo sasa hawa watoto wa binti hawa sasa watakuja kugawana tatu. Sawa sawa, kuna wanaume na wanawake wote watagawana kiusawa. Tumeelewana? Kadhalika hawa watoto wa binti Libni sudus ambaye kwa sura yetu ni moja, watakuja kugawana hiyo moja. Sawa sawa, hawa mabinti waani wao watakuja kugawana hii mbili kiusawa, wanaume wao na wanawake wao sawa sawa, bila ya mmoja kuzidi wala kupungua. Kwa hiyo kama kulikuwa na pesa milioni 6 ala 70 sana, milioni 6, binti na milioni ngapi? Milioni 3. Kwa hiyo hapa ulani binti wao watagawana milioni 3, watagawana milioni 3. Kwa hiyo watu wawili watagawana milioni moja laki tano, milioni moja laki tano. Hapa uladu binti Libni watagawana milioni ngapi? Milioni moja. Milioni moja. Na banati lami watagawana milioni mbili. Sawa sawa, katika hawa watoto kuna wakiume na wakike, watagawana sawa sawa. Yani mfano hapa kuna watoto wakiume wawili na wakike mmoja, kila mtu anachukua milioni ngapi? Milioni moja. Kwa hiyo kama hapa kuna wanne wa kiume wawili, wa kike wawili, kila mtu atakuwa anachukua milioni mbili na laki ngapi? Hapa kwa milioni moja, auladi binti Libni, kila mtu atakuwa anachukua laki mbili, sio? Na nusu. Kila mtu atakuwa laki mbili na nusu. Hapa kadhalika. Kwa hiyo hatuangalia masuala ya lidhakar mithuhadhuli mwini, lakini muhimu ujue kwamba wale ambao katika dharul arham wamepatikana kupitia yupi, halafu utawaweka katika fungu la huyo ambao wao wamepatikana kupitia huyo ambaye ingekuwa kwa hali ya kawaida angekuwa na fungu lake au angekuwa katika asa. Kwa hiyo tungekuwa tunagawa kwa sura hii. Tukishagawa kwa sura kama hii, sasa ndo haya mafungu ambayo ilikuwa wapati wenyewe hawa asili wanakuja kupata dhawil arham, lakini wakati wa kugawana mwanamume anakuwa sawa na sasa hakuna. Sasa ungekuwepo, si ndio wangeingia hao? Ungekuwa asaba. Kwa hiyo ungekuwepo na asaba, hao wasingeingia kwenye kurithi. Na ndio maana tukasema dhawil arham wanakuja kurithi ikiwa hakuna wale wanaerithi kwa mafungu, na ikiwa hakuna nini, hakuna asaba. Elewa kwanza Kiswahili kwanza, ungeelewa hapo, sio unacheza story kama hii. Fahimta? Yani tunakuja kuzungumzia dhawil arham ikiwa mtu amefariki, hajaacha wale wanaerithi kwa mafungu wala wanaerithi kwa sasa. Sasa akaja kuzungumzia mwisho mwisho hapa kwamba atakuwa na mume, kadhalika atakuwa na mke, fungu lake kama kawaida, kinachobaki kinakuwa cha dhawil arham. Mfano wake futa
Msaifu atakukosha na mati tu asubuhi asubuhi hapo. Vitu viko wazi alafu mpata kuna nini?
Aliyokufa tayari tuwezi kuzungumza katika mirathi.
Aliye kufa tayari mali yake imerithiwa, haingii tena katika mirathi, amekufa anaingia katika mirathi. Tayari.
Haya.
Mwanamke amefariki kamwacha mume. Kamwacha mume. Kadhalika kaacha aulad al-ukht. Kaacha aulad al-ukht. Tayari. Hapa tunaambiwa kwamba mume huyu yeye anachukua fungu lake kama kawaida. Ambalo fungu lake ni nini? Ha? Nusu. Aulad al-ukht, watoto wa dada. Tunaoa kama nani? Kama dada. Ambaye fungu lake ni nini? Nusu, sio? Kwa hiyo sitaraji kusema ni vipi. Kwa sura hii huyu mume anachukua fungu lake bila ya hajibu wala rad. Na fungu lake ni nini? Nusu. Kwa hiyo asala masala mbili. Atachukua moja. Sio? Hawa sasa hawa. Kiracho salia ndio kinakuwa cha kwao. Dawal arham. Ambacho kinacho ni moja. Kwa hiyo atakuja kugawana wao. Sawa kwa sawa.
Umeelewa mpaka?
Ha? Lakini kwa sharti ujue hao dawal arham wanaingiaje kwenye mirathi? Yaani kwa nini tunakuja kuhesabu kama dawal arham? Tutakuja kuhesabu dawal arham lakini kwa kumwangalia yule ambao wao wamepatikana kupitia yeye. Halafu au dawal arham tutakuwa tunaweka kwenye daraja la huyo ambao wao wamepatikana kupitia yeye. Kwa hiyo fungu lao wao litakuwa kama nao kwa fungu la huyo ambao wao wamepatikana kupitia yeye.